Έχετε παρατηρήσει πόσο συχνά στην ελληνική ιστορία οι Έλληνες έχουν πει όχι? Το ιστόρημα επέλεξε και σας παρουσιάζει 10 μεγάλα όχι των Ελλήνων. 1. Θερμοπύλες. Το 480 π.Χ. μια δύναμη μόλις 7.000 Ελλήνων αντρών, με αρχηγό το βασιλιά Λεωνίδα της Σπάρτης, αντιστάθηκε σε 100.000 Πέρσες στρατιώτες επί 3 μέρες στη μάχη των Θερμοπυλών. Οι Έλληνες τελικά ιτήθηκαν, αλλά ήταν η ήττα που διαμόρφωσε διαχρονικά την εικόνα του Έλληνα που μάχεται για την ελευθερία με ηρωισμό και αυταπάρνηση. Η λέξη Θερμοπύλες είναι συνώνυμη σήμερα σε όλο τον κόσμο με την μυθική αντίσταση και την ανδρεία όταν η μάχη είναι άνηση. 2. Η πτώση της Κωνσταντινούπολης. Το Μάρτιο του 1449 στην Κωνσταντινούπολη ξεκινάει η βασιλεία του Βυζαντινού αυτοκράτορα Κωνσταντίνου Παλαιολόγου. Οι Οθωμανοί Τούρκοι σφίγγουν όλο και περισσότερο το κλοιό γύρω από την πόλη και όλοι αναγνωρίζουν ότι είναι θέμα χρόνου η πόλη να πέσει. Αρχές του 1453, ο Οθωμανός Σουλτάνος Μωάμεθ Β' συγκεντρώνει 150.000 στρατιώτες και ισχυρό στόλο γύρω από την πόλη. Στις 17 Απριλίου στέλνει τελεσίγραφο στον Κωνσταντίνο. Παραδοθείτε και κανείς δεν θα σκοτωθεί, αντισταθείτε και θα σας καταστρέψουμε. Παρόλο που ο Κωνσταντίνος αντιμετώπιζε σίγουρη ήττα, αποφασίζει να πει όχι. Εκείνη τη νύχτα ξεκινάει η επίθεση και μέσα σε 6 εβδομάδες η πόλη πέφτει. Οι Έλληνες σφάζονται ή εξανθρωποδίζονται. Ο ίδιος ο Κωνσταντίνος σκοτώνεται στη μάχη, ενώ το σώμα του δεν θα βρεθεί ποτέ. Λόγω της γενναιότητας με την οποία αρνήθηκε το τελεσίγραφο των Τούρκων, αυτή η δραματική ήττα που οδήγησε στα 400 χρόνια της τουρκοκρατίας έχει μείνει στη μνήμη όχι μόνο ως τραγωδία, αλλά και ως σύμβολο ορθόδοξης πίστης και εθνικής υπερηφάνειας. 3. Ο χορός του Ζαλόγκου. Το 1803, οι γυναίκες από το χωριό Σούλη της Θεσπρωτείας έριξαν τα παιδιά τους από την κορυφή του Ζαλόγκου και στη συνέχεια έπεσαν και οι ίδιες χορεύοντας, προτιμώντας να πεθάνουν παρά να συλληφθούν ζωντανές από τις δυνάμεις του Αλή Πασά. Αυτό το δραματικό όχι. Μύθος ή πραγματικότητα. Έγινε πολύ γρήγορα γνωστό στην Ευρώπη. Στο Παριστινό Σαλόνι του 1827 παρουσιάστηκαν ρομαντικοί πίνακες που απεικόνιζαν το γεγονός. Ο ηρωισμός των Ελληνίδων διαδόθηκε γρήγορα εντείνοντας τη βοήθεια των Δυτικών στον αγώνα για απελευθέρωση της Ελλάδας. Η άρνηση των γυναικών στο Σούλι να παραδοθούν αποτελεί την αρχή των πολλών όχι που θα ακολουθήσουν κατά τη διάρκεια του ελληνικού απελευθερωτικού αγώνα και θα οδηγήσουν στην εθνική ανεξαρτησία. Βενιζέλος και Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος. Ο Ελευθέρως Βενιζέλος, ο πιο διάσημος πολιτικός της σύγχρονης Ελλάδας, ήταν ένας άντρας που του άρεσε να λέει όχι και έχτισε την πολιτική του καριέρα με την άρνησή του να κάνει όσα του υπαγόρευαν οι άλλοι. Ο ίδιος ο Βενιζέλος είχε πει πως οι αντικσότητες της ζωής του από νεαρή ηλικία ήταν τέτοιες που τον ανάγκασαν να γίνει επαγγελματίας επαναστάτης. Η πιο δύσκολη άρνησή του ήρθε κατά την περίοδο του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, όταν εναντιώθηκε στην επιμονή του βασιλιά Κωνσταντίνου να παραμείνει η Ελλάδα ουδέτερη. Ο βασιλιάς διέταξε τη σύλληψή του και ο αρχιεπίσκοπος Αθηνών τον αναθεμάτισε. Όμως στο τέλος, ο Βενιζέλος κατάφερε να κάνει το δικό του. Η Ελλάδα μπήκε στο πόλεμο στο πλευρό των νικητών της Αντάν, γεγονός που κατά ένα μεγάλο βαθμό συνέβαλε στο να γίνει ένα σύγχρονο ευρωπαϊκό κράτος. Ο Βενιζέλος έχει μείνει στην ιστορία ως ο μεγαλύτερος πολιτικός της χώρας και τα αρχηγικά του προσόντα είναι αναπόσπαστα συνδεδεμένα με τις συνεχόμενες αρνήσεις του. Όμως, σύμφωνα και με τα δικά του λεγόμενα, η μεγαλύτερη πολιτική του αποτυχία ήρθε τη στιγμή που κλήθηκε να πει ένα ναι και να υπογράψει τη Συνθήκη της Λοζάνης.
Ελληνικέ λαέ, σήμερα τα χαράματα στις 3 η ώρα.
5. Ο Ελληνοϊταλικός πόλεμος. Στις 28 Οκτωβρίου του 1940, ο Ιταλικός στρατός βρίσκεται στα ελληνοαλβανικά σύνορα και ο Ιταλός πρέσβης στην Αθήνα επιδίδει τελεσίγραφο στον Έλληνα Πρωθυπουργό Ιωάννη Μεταξά, ζητώντας την ελεύθερη διέλευση του Ιταλικού στρατού και την κατάληψη της χώρας. Με το περίφημο «Όχι» του Μεταξά και την άρνησή του στο Ιταλικό τελεσίγραφο, ξεκίνησε μία από τις πιο ηρωικές αντιπιθέσεις των Ελλήνων. Σαν μια σύγχρονη εκδοχή της μάχης των Θερμοπυλών, ο μικρός σε μέγεθος ελληνικός στρατός αναγκάζει πάνω από 500,000 Ιταλούς στρατιώτες σε υποχώρηση. Παρόλο που τελικά η Ελλάδα νικήθηκε από τις δυνάμεις του άξονα, αυτή η μάχη επηρέασε την έκβαση ολόκληρου του πολέμου και έθεσε τις βάσεις για τη μελλοντική αντίσταση και τον ηρωισμό των Ελλήνων κατά τη διάρκεια της κατοχής, αλλά και μετά. 6. Η μάχη της Κρήτης. Στις 20 Μαΐου του 1941, οι Γερμανοί ξεκινούν την αεροαπόβαση και την κατάληψη της Κρήτης, με το συνθηματικό όνομα «Επιχείρηση Ερμής». Παρόλο που στην αρχή οι ξένοι παρατηρητές υποτίμησαν τους Έλληνες, πολύ σύντομα οι Κρητικοί αποδεικνύονται ηρωικοί πολεμιστές. Κατά τη μάχη, όλος ο πληθυσμός του νησιού, νέοι και γέροι, άντρες και γυναίκες, αντιστέκεται με σθένος στους Γερμανούς. Η μάχη της Κρήτης είναι ιστορική για πολλούς λόγους. Ήταν η πρώτη φορά που οι Γερμανοί χρησιμοποίησαν αλεξιπτωτιστές μαζικά σε μια επιχείρηση και η πρώτη που οι σύμμαχοι χρησιμοποίησαν πληροφορίες από την αποκωδικοποίηση της μηχανής Enigma που οι Γερμανοί χρησιμοποιούσαν για τη μυστική επικοινωνία τους. Όμως η μάχη της Κρήτης έχει μείνει στην ιστορία ως παράδειγμα ηρωικής αντίστασης άμαχου πληθυσμού σε στρατιωτική εισβολή. Εφτά, η Ζάκυνθος σώζει τους Εβραίους της. Το ολοκαύτωμα εξόντωσε τον εβραϊκό πληθυσμό της Ευρώπης. Στην Ελλάδα, οι εβραϊκές κοινότητες αποδεκατίστηκαν και οι απώλειες έφτασαν το 87% του εβραϊκού πληθυσμού της χώρας, ένα από τα υψηλότερα ποσοστά της Ευρώπης. Όμως, σε ένα ελληνικό νησί, τη Ζάκυνθο, η κατάσταση ήταν τελείως διαφορετική λόγω ενός γενναίου «όχι» που υπόθηκε από τα χείλη δύο αντρών. Οι 275 Εβραίοι κάτοικοι της Ζακύνθου διασώθηκαν όλοι. Όταν ο δήμαρχος του νησιού, Λουκάς Καρέρ, διατάχθηκε υπό την απειλή όπλου να παραδώσει στους Γερμανούς κατάλογο με τα ονόματα των Εβραίων κατοίκων του νησιού, ο Καρέρ, αλλά και ο Μητροπολίτης Ζακύνθου Χρυσόστομος, παρέδωσαν δύο ονόματα, Καρέρ και Χρυσόστομος, εννοώντας ότι αν οι Εβραίοι συλληφθούν και απελαθούν, ο Δήμαρχος και ο Μητροπολίτης θα ήταν ανάμεσά τους. Αυτή η πράξη ηρωισμού έδωσε χρόνο στις εβραϊκές οικογένειες του νησιού να διασκορπιστούν και να κρυφτούν σε σπίτια χριστιανών. Μέχρι σήμερα υπάρχει στενή και ιδιαίτερη σχέση ανάμεσα στους απογόνους των εβραϊκών οικογενειών που διασώθηκαν από το «όχι» που είπαν οι Χρυσόστομος και Καρέρ. Οχτώ, οι φοιτητές λένε όχι στη Χούντα. Η επταετία της Χούντας των Συνταγματαρχών από το 1967 έως το 1974 αποτελεί μία από τις πιο ντροπιαστικές και τραυματικές περιόδους της ελληνικής ιστορίας. Και όπως και σε άλλες στιγμές της ιστορίας, και εδώ υπήρξε ένα θαραλέο όχι που υπόθηκε από μια μικρή ομάδα και το οποίο έφερε ιστορική αλλαγή. Η εξέγερση των Ελλήνων φοιτητών του Πολυτεχνείου το 1973, κατά την οποία άοπλοι φοιτητές αντιστάθηκαν στο στρατό, οδήγησε στη σταδιακή πτώση της Χούντας και στην έναρξη ένα χρόνο μετά, το 1974, της Τρίτης Ελληνικής Δημοκρατίας, που διαρκεί από τη μεταπολίτευση μέχρι σήμερα. Εννέα, το δημοψήφισμα για τη μοναρχία. Από την έλευση του Όθωνα, του πρώτου βαβαρού βασιλιά της Ελλάδας, το 1832, η Ελλάδα είχε μία τεταμένη σχέση με τους βασιλείς της. μια σειρά από μεγάλους πρωθυπουργούς της χώρας, Τρικούπης, Βενιζέλος, Καραμαλής, όλοι είχαν εντάσεις με το παλάτι και κάποιες από τις πιο σημαντικές στιγμές της ιστορίας της χώρας ήταν συνδεδεμένες με τη μάχη βασιλικών και αντιβασιλικών. Η περίπλοκη σχέση των Ελλήνων με τη βασιλεία αποδείχτηκε στα δημοψηφίσματα του 1973 και του 1974, όπου οι Έλληνες είπαν όχι στη βασιλεία και ναι στην ευασίλευτη δημοκρατία. Νούμερο 10. Όχι. Και ενώ εδώ θα περιμένετε να σας πούμε το πιο σύγχρονο όχι, σας καλούμε να σκεφτούμε λίγο μαζί. Σε πολλές κρίσιμες πολιτικές στιγμές, οι Έλληνες προτιμούν να λένε όχι, ακόμα και όταν οι πιθανότητες είναι εναντίον τους. Κυρίως όταν οι πιθανότητες είναι εναντίον τους. Φαίνεται σχεδόν αυτόματη πολιτική συνήθεια στους Έλληνες να λένε όχι. Τα όχι είναι άλλοτε ισχυρά, άλλοτε αντιφατικά, άλλοτε προκλητικά και άλλοτε γενναία. Μερικά είναι άσκοπα και άλλα μπερδεμένα. Κάποια από τα όχι οδήγησαν σε νίκες, αλλά όμως σε καταστροφή και θάνατο. Όλα όμως προσέδωσαν στους Έλληνες τη φήμη ότι είναι απρόβλεπτοι, γενναίοι και αντιδραστικοί. Η ηρωική αντίσταση των Ελλήνων στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο έχει μείνει στην ιστορία. Όπως φημολογείται ότι είπε και ο Winston Churchill, στο εξής δεν θα λέμε ότι οι Έλληνες πολεμούσαν ήρωες, αλλά ότι οι ήρωες πολεμούσαν Έλληνες. Είναι παράδοξο ότι όταν φαίνεται να μην υπάρχει ελπίδα, οι Έλληνες προτιμούν να πούν όχι. Ένα podcast από το ιστόρημα για την επέτειο του όχι.